Fl-Istati Uniti, il-President Donald Trump jieħu l-ġurament tal-ħatra tiegħu. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li l-waqfin tal-ġlied f'Gaza huwa mument importanti għal aktar stabilità fil-Lvant nofsani u anqas tobba Awstraljani minn qatt qabel issa qegħdin jaċċettaw klijenti ġodda mingħajr ħlas. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Fl-Istati Uniti tibda il-presidenza ta' Donald Trump. Donald Trump huwa s-47 president tal-Istati Uniti din hija t-tieni darba li qed jokkupa din il-kariga. Fid-diskors wara il-ġurament tal-ħatra tiegħu Donald Trump qal li l-priorità tiegħu se tkun nazzjon gburi, ħieles u li jirnexxi. Kritika lil l-amministrazzjoni tal-President qablu Joe Biden li qal tat protezzjoni lill-kriminali perikolużi li daħlu b'mod illegali fil-pajjiż u jgħid li kollox se jinbidel hekk kif qal li issa bdiet l-era tad-deb għall-pajjiż. Tkellem fit-tul dwar dak li ser ikun qed jagħmel fl-erba' snin li ġejjin.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li l-waqfin tal-ġlied f'Gaza huwa mument importanti bl-amministrazzjoni ġdida ta' Donald Trump ikollha l-opportunità li jżid l-istabilità fil-Lvant nofsani. L-ewwel tliet ostaġġi reġgħu lura l-Iżrael u ingħaqdu mill-ġdid mal-familjarji tagħhom f'Tel Aviv skont il-ftehim tal-waqfin mill-ġlied bejn l-Iżrael u l-Ħamas. Trakkijiet tal-għajnuna bdew deħlin miż-żewġ frontieri f'Gaza biex jipprovdu l-ikel u l-affarijiet meħtieġa għall-popolazzjoni ta' 2 miljun persuna. Waqt li kienet qed titkellem minn Washington, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong iddeskrivit il-waqfin mill-ġlied bħala potenzjalment il-wasla għall-paċi.
We've seen that because there have been so many false starts in terms of the ceasefire discussions. But we welcome the release of the hostages. And there is the opportunity in the Middle East now for the Trump administration to take forward an agenda around greater stability and normalizing, particularly given the weakened position of Iran, and that is a good thing for security in the region.
Anqas tobba min qatt qabel issa qegħdin jaċċettaw klijenti ġodda mingħajr ħlas bulk build u il-klijenti li jkollhom iħallsu għal żjara lit-tabib qegħdin ikomplu jiżdiedu. L-istħarriċ annwali tad-Direttorat tal-Kura tas-Saħħa Clean Bill juri li r-rata ta' pazjenti bulk build niżlet għal 20.7% fil-bidu ta' din is-sena minn 35.7% sentejn ilu. Peter Braden huwa d-Direttur tal-Programm tas-Saħħa fi Grattan Institute u jgħid li huwa ta' tħassib li hemm partijiet tal-Awstralja fejn huwa aktar diffiċli għal aċċess ta' bulk billing. U din hija xi ħaġa li għandha tkun indirizzata.
Rural and remote areas, the ACT and Canberra, Tasmania and Hobart. And so we know that the bulk billing is very strongly linked to the number of GPs in an area. So these kind of GP deserts are also bulk billing deserts. And whether the aggregate national levels are high or low, that's been a persistent problem over the decades.
Il-Gvern ta' Queensland qed iżid in-numru ta' uffiċjali jaħdmu fit-taqsima ta' rispons tal-kriminalità fost iż-żgħażagħ b'41 uffiċjal ġdid fix-xahar. Il-Gvern statali qed jonfu $32.4 million fil-ħames snin li ġejjin fl-iskwadra ta' lajru li l-uffiċjali tagħha jintbagħtu f'inħawi magħrufa għal kriminalità fost iż-żgħażagħ. Il-Premier David Crisafulli kien għamel kampanja b'rispons għal azzjoni aktar ħarxa kontra il-kriminalità qabel kien elett f'Ottubru u għajt li il-Gvern ser kompli jikkonċentra fuq il-kriminalità.
We said we were serious about dealing with the crime crisis across this state. I point to the Making Queensland Safer laws. We said they'd be laws by Christmas. They were. We said that we'll continue to strengthen those laws and other laws across the legislative framework of this state. They will, but this is a further capacity to deal with crime as it surges in every single part of this state. And I want Queenslanders to know that dealing with the crime crisis is front and centre of what we will be achieving in 2025.
L-organizzazzjoni dinjija dwar it-temp tgħid li s-sena l-oħra kienet l-aktar sena sħuna kemm ilhom jinżammu r-records u l-ewwel sena li fihom it-temperaturi qabżu 1.5 gradi aktar miż-żminijiet pre-industrijali qabel il-bniedem beda juża l-faħam u l-gassijiet naturali għal l-użu ta' l-ekonomija. 6 aġenziji tal-klima ħarġu l-informazzjoni tagħhom ftit tal-jimqilu u kollha juru li s-sena l-oħra kienet l-aktar sena sħuna kemm ilhom jinżammu r-records. Is-segretarju ta' l-organizzazzjoni dinjija meteoroloġika Cow Barrett tgħid li hemm qbil li t-temperatura qed tola.
It's really clear that as the US National Oceanic and Atmospheric Administration has said, climate change, including increased heat, extended droughts, and a thirsty atmosphere, has been a key driver in the increased risk and extent of. So, you know, I think it's clear that many scientific agencies are pointing to the connection between these types of events and climate change.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, temp xemxi mistenni f'Melbourne, f'Canberra u f'Brisbane u possibilitajiet ta' ħalbit tax-xita f'Hobart u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta, l-21 jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2025.